Bueno, ba, duela oso minutu gutxi Euskal Presoen aldeko ekimen batetaz hitz egiten genuen, egunero Euskal Presoen giza eskubideak urratzen direlako espetxetan, eta orain beste eskubide urraketa larri bat izpide hartu behar dugu. Izan ere, gaur ekainak 26 dituen honetan, torturaren biktimen laguntzarako nazioarteko eguna ospatzen da. Egun hau Nazio Batuen erakundeak, Nazio Batuen batzar orokorrak ekainaren 26an aldarrikatu zuen, duela urte batzuk sortu zuten egun hau 1987an okrez baldin banaiz, eta egun honen arira atzokoan, erredakzioan, torturaren aurkako taldearen, giza eskubideen behatokiaren eta Egiari Iztor fundazioaren oharra jaso genuen torturaren arira, eta gaurkoan, ekainak 26 dituenez, gaia jorratu nahi genuen noski, eta horretarako TAT torturaren aurkako taldeko Lorea Bilbao dugu telefonoz bestalde. Egunon, Lorea.
Egunon, bai.
Tamalez, beste behin ere zurekin hitz egin behar dugu torturarena, oraindik orain ez delako iraganeko kontu bat.
Ez da iraganeko kontu bat, hor baditugu datuak, eta gainera ondino lanpilo bat dago egiteko, beraz aktualitateko kontu bat dugu oraindik orain.
Bueno, alare, ezakit zuzena den hau esatea, edo baikorregia, baina azken urteetako balantzea printzipioz positiboa da, ez? Tortura salaketak gutxitu egin direlako.
Bai, ala azaltzen dugu, hau da, positiboa da, guk beti torturak kasuak inkomunikazioarekin erlazionatzen ditugu, beraz. Atxiloketa inkomunikatuak jeitzi diren heinean, tortura salaketak ere jeitzi egin dira proportzio berean. Oruan, azken urteetan ikusi dugu nabarmen hori gertatu egin dela. 2011-tik aurrera, eta kointzidituz erakunde armatuaren aktibitatearekin bukatu dala, orduan hortik aurrera ja egin diren atxiloketa inkomunikatuak asko gutxitu dira, eta horren ondorioz salaketak, tortura salaketak ere proportzioan gutxitu egin dira.
Datuak pentsatzen eskuartean badituzuela, ezakita azken hamarkadako datuen joera zein izan den, alegia 2000 urtetik gutxi gorabehera gaur egun arte, zeintzuk dira zuek detektatu edo jaso dituzuen datu horiek, Lorea?
Ba, guk egiten genuen, ikusi indugu 2000-tik 2010-era hamarkada horretan 700-800 tortura kasu salaketa izan ditugula. Urteko media bat eginez 65 tortura salaketa urtean emate digu, baino batez ere lehenengo 3 urteekin konparatuta 2001-tik 2003 bitartean 310 kasu tortura kasu izan genituen duela 10 urte. Eta orain, ikusten dugu, 2011 eta 2013 bitartean, tortura kasu horiek asko gutxitu direla, adibidez 2011-an 18 tortura salaketa jaso genituen, 2012-an bi atxiloketa inkomunikatu egon ziren, eta bi tortura salaketa egon ziren, 2013-an ez genuen salaketarik izan, beraz, hor ikusten dugu kriston, proportzioan asko jaitsi egin dela.
Alare, duela oso gutxi frogatu da tortura ez dela amaitu, Tomas Madinaren kasuaz ari naiz.
Ez tamalez, eta horren beldur ginen, oso arduratuta geunden, ikusi genuenean Tomas inkomunikatu egin zutela, berriz ere, inkomunikazioa aplikatu egin zala. Eta hor oso arduratuta geunden, 3 egun pasatu zituen atxiloaldi inkomunikatuan, eta beste behin ere ikusi genuen, tortura salaketa egin zuela Guardia Zibilaren esku egon zanean. Tortura kasu honetan izan ziren tortura metodoan eta tortura mehatxuak izan ziren, baino presioa, mehatxuak, tortura psikologikoa hori guztia salatu egin du, eta hori guk ozenki salatu behar dugu, ze gaur egu. Ez da onargarria batetik inkomunikazioarekin jarraitzea eta bestetik halako salaketa jasotzea ere.
Alare, Lorea, hor badago ere beste datu, baikorrak izateko beste datu bat diot azken urteetan, azken hamarkadetan, Bueno, ba, inkomunikazioaren defendatzaile sutsuak asko eta asko egon direlako, baina azken boladan baridudi defendatzaile sutsu horien artean inkomunikazioa eta tortura albideratzen duen inkomunikazio defendatzaile sutsu horien artean pitzadurak zabaltzen ari direla pixkanaka, eta azken boladan, bueno, inkluso hau zetiege nazionaleko epaile batzuk entzun ditugu, salbuespeneko neurri horiek desaktibatu beharko liratekela esanez, epaileak entzun ditugu horrelako, bueno, norabide horretan adierazpenak egiten, hori baikorra da, ez da?
Hori hala da, oso oso baikorra da, ikusi izan dugulako auzitegien jarrera eta joera zein izan den, eta ikusten dugu orain joera aldaketa bat egiten ematen ari dala. Horren adibide dugu, adibidez berriki atera den auzitegi nazionalaren gazte independentisten kontrako epaiketan, ba, atera duten epaia.
Hori da, ikusi gabekoa, ez? Zenet, horrek bai suposatu duela, ez dakigu, mugarria suposatuko duen urrengo epaiketa politikoetarako, baina torturaren kontrako borrokaren ikuspegitik mugarri bat izan da.
Bai, bai, mugarri bat izan da, gainera oso ondo arrazonatua dagoelako, oso ondo arrazoitua dago, 200 orrialde baino gehiagorekin, eta hortze azaltzen du oso ondo, zelan jasotzen diren inkomunikazioan jasotzen diren deklarazioak eta horiek ezin direla frogatzat hartu, duda asko daudelako horiek libreki hartuak izan direla. Beraz, implizituki ari da tortura ematen dela onartzen. Beraz, ba, guretzat mugarri bat suposatzen du, oso positiboa gainera, espero dezagun joera aldaketa bat suposatzea honek, eta horrela jarraitzea emetik aurrerako epaiketetan ere. Ikusi dugunez, tortura erabili izan da, jende asko ba, zigortzeko, eta hori ez da bat ere onargarria, eta hori berrikusi beharko genuke.
Eta gaur, torturaren biktimen laguntzarako nazioarteko egunean, ekainak 26 dituen honetan, zehazki inkomunikazioa ahalbideratzen duen Espainiar legediko artikulu zehaz baten indargabetzea eskatzen duzu ez, ha? Okerrez badain banaiz, prozedura kriminalaren legeko 520. Artikulua.
Bai, hori baita atxilotuari bere eskubideak kentzen dizkion artikuloa, inkomunikazioa baimentzen duen artikuloa, hau, salbuespenezko neurriak ezartzen ditu atxiloketa batean artikulu honek, eta guk honen derogazio bere alakoa eskatzen dugu, ez dalako ja ez dakalako zentzurik horrelako artikuloekin jarraitzea. Salbuespeneko artikuloak dira, salbuespenezko neurriak dira, eta modu sistematikoan aplikatuak izan dira orain arte, beraz. Ez dakain olako zentzurik, eta gainera ez dugu guk bakarrik esaten, guk urteak dara matzagu hori esaten, baina orain ari dira auzitegi goreneko magistratuak, zenbait unibertsitateko irakasleek gure jarrera hau, urteetako jarrera hau apoiatzen eta gauza bera eskatzen, beraz ea aldarrikapen hauekin lortzen dugun behingoz horiko die, bueno, gure legediatik edo Espainiar legediatik hobe izan da, hori desagertzea.
Hala ere badago kontraesan bat edo paradoxa bat, diot, gizartan gero eta orokorragoa delako inkomunikazioaren kontrako iritzia, baina gero tortura saketa epaitegi arrunt batean, auzitegi arrunt batean aurkezten duzunean, epaile gehienek ez dute salaketa horrekin aurrera segitzeko urratsa ematen du, nolabait oraindik an ere epaitegiak, epaiak, gizartarekin alderatuta atzerago doazela kontuenetan guztian.
Bai, horre nabarmena da, torturaren kontrako jarrera, publikoki eta gizarteak daukan jarrera, nabarmena da, gero ez da ikusten epaitegi arruntetan, horre ausardia falta ikusten da, ez? Tortura salaketak epaitegi arruntek ikertu behar dute, baina sistematikoki hauek arxibatuak izaten dira. Arazo pila bat izaten ditugu horiek aurrera eramateko, eta behin eta berriro topatzen gara artxiboekin. Orduan, zer gertatzen da hauek ikertzen ez diren einean, ba, torturaren biktima diskriminatzen ari dela. Mm-hmm. Hori da guk egiten dugun irakurketa.
Lorea, ikertu edo, bueno, alde batera utzi bakarrik ez, salaketa jartzen duena ere, salatzen dute, nolabait esatarren, hortxe dago adibidez Alfonso Zenonen kasua, ez? Aipagarria.
Ja, bueno, hori guk ere osenki salatu behar dugu. Hau da, Alfonso Zenon, bere bezero batzuen torturak publikoki salatu izan zituen, 2010-an Ondarrun egin zen sarekada bat ertzaintzaren partetik, hauek torturak salatu zituzten guztiek, eta Alfonso Zenon publikoki horiek torturak jasan zituztela salatzeagaitik, orduan epaitua izan zen eta gainera zigortua izan zen. Horre ikusten dugu, ez? Tortura salatzen dituenak horri zigorra ezarriko diogu eta aldiz ez ditugu ikertuko tortura salaketak berak. Horre ikusten dugu kriston aldea dagoela epaitegien aldetik.
Bukatu beharra dugu, denbora agortu zaigulako, gaurkoan, ekainaren 26 honetan, bai torturen aurkako taldetik, giza eskubideen behatokitik eta Egiari Zor Fundaziotik oharra igorri duzue, nabe duzu Lorea, borobiltzeko, zein da gaurko egunean, gaurko ekainako 26 honetan, nabarmendune zuten mezu nagusia?
Ba, torturaren biktimaren laguntzarako eguna denean, hauen aitortza, hauen zat justizia eta erreparazioa eskatzen dugu, eta ea hortan potere publikoak lan gehiago egiten duten, hori da eskatzen duguna.
Ba, azken mezu horrekin agurtuko zaitugu, Lorea Bilbao, torturaren aurkako taldea, mila esker.
Mila esker zuei, bai.